ไทยเลยขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโปรดชมขัน
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐตอนนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรมกิจการเช่นเคยครับคุณผู้ฟังสนใจรับได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเขียนจดหมายมาที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตูปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เมื่อตอนที่แล้วบทที่9บทนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกลับใจใหม่ของซาโลแห่งทาซัสต่อไปก็เปลี่ยนชื่อเป็นเปาโลและคนนี้ครับสำคัญมากเกี่ยวกับพันธกิจของพระคริสต์ที่นำข่าวประเสริฐไปยังคนต่างชาติ คือคนที่ไม่ใช่คนยิวนะครับมาถึงข้อ12นะข้อ12นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูได้บอกกับผู้เชื่อคนหนึ่งคืออานาเนียนะบอกว่าจะมีเหตุการณ์แล้วก็จะต้องทำยังไงนะครับผมจะอ่านข้อ10ถึง12แต่ไม่อธิบายนะครับและจะมาอธิบายข้อต่อไปในเมืองดามัสกัสมีสิทธิ์คนหนึ่งชื่ออานาเนียองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับผู้นั้นโดยนิมิตว่าอานาเนียเอ๋ยอานาเนียจึงทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าจงลุกขึ้นไปที่ถนนที่เรียกว่าถนนตรงถามหาชายคนหนึ่งชื่อเซาโลชาวเมืองทาซัสอยู่ในตึกของยูดาสเพราะดูเถิดเขากำลังอธิษฐานอยู่และเขาได้เห็นคนหนึ่งชื่ออานาเนียเข้ามาวางมือบนเขาเพื่อเขาจะได้เห็นอีกข้อ13ถึง16แต่อานาเนียทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ได้ยินหลายคนพูดถึงคนนั้นว่าเขาได้ทำร้ายวิสุทธิชนของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มมากและในที่นี่เขาได้อำนาจมาจากพวกมหาปุโรหิตให้ผูกมัดคนทั้งปวงที่อธิษฐานออกพระนามของพระองค์ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับท่านว่าจงไปเถิดเพราะว่าคนนั้นเป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้สำหรับจะนำนามของเราไปยังประชาชาติกษัตริย์และพวกอิสราเอลเพราะว่าเราจะสำแดงให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องทนทุกข์ลำบากมากเท่าใดเพราะนามของเราพระเจ้าบอกถึงเหตุผล2ประการในการเรียกซาโลกับท่านเป็นภาชนะที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้เพราะสองสิ่งประการแรกท่านต้องนำนามของพระคริสต์ออกไปสังเกตว่าท่านไม่ได้ถูกเรียกว่าพยานนะมาเรียกว่าพยานนะครับแม้ว่าอาจารย์เปาโลอาจจะได้เห็นพระเยซูถูกตรึงกางเขนแต่ท่านก็ไม่ได้อยู่กับพระองค์ในช่วงนั้นท่านไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับพระองค์จนกระทั่งวันหนึ่งนะบนถนนไปเมืองดามัสกัสตอนนี้ท่านต้องนำพระนามนั้นออกไปนั่นเป็นชื่อเดียวกันกับเรานะคือพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าชื่อเดียวกับที่เราเรียกนะครับและก็ทำนะคือนำนามของพระองค์ออกไปท่านต้องนำพระนามไปยังคน3กลุ่มนะครับในข้อ15คือคนต่างชาติในที่นี้คือไม่ใช่คนยิวคนชาติต่างๆที่ไม่ใช่ยิวกษัตริย์และชาติอิสราเอลเมื่อเปาโลเข้าไปในเมืองหนึ่งนะท่านมักจะเริ่มต้นที่ธรรมศาลาของชาวยิวเสมอธรรมศาลาจะเป็นจุดเริ่มต้นของท่านสู่ชุมชนเข้าสู่คนในเมืองนั้นและจากที่นั่นท่านก็จะประกาศกับคนต่างชาติแต่อย่างไรก็แล้วแต่ท่านเริ่มต้นที่พวกยิวก่อนประการที่2ครับพระเยซูบอกว่าพระองค์จะสำแดงให้ท่านเห็นว่าท่านต้องทนทุกข์เพราะพระนามของพระองค์ท่านได้รับเลือกให้ทนทุกข์เพื่อพระเยซูคริสต์นะบางคนบอกได้รับเลือกจะสบายนะสำหรับอาจารย์เปาโลนี่ทนทุกข์นะครับเมื่อเราดูที่การกลับใจอันน่าทึ่งนี้พระเยซูปรากฏแก่ซาโลเป็นการส่วนตัวครับก่อนที่พระองค์จากสาวกของพระองค์ไปพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าพระองค์จะจากไปแต่ว่าพระองค์จะไม่ละทิ้งให้พวกเขาเป็นลูกกำพร้าพระองค์สัญญากับพวกสาวกว่าพระองค์จะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าลงมาและนี่คือสิ่งที่พระวิญญาณจะทำพระองค์ทรงให้เราได้รับเกียรติเพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลายทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นเป็นของเราเหตุฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าพระวิญญาณทรงเอาสิ่งซึ่งเป็นของเรานั้นมาสำแดงแก่ท่านทั้งหลายจากปฐมยอห์นบทที่16ข้อ14ถึง15เมื่อพระเยซูปรากฏแก่ซาโลเป็นส่วนตัวพระวิญญาณของพระเจ้าได้เปิดตาฝ่ายวิญญาณของซาโลเพื่อท่านจะสามารถเห็นพระคริสต์ดังนั้นครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานอยู่อย่างแน่นอนแล้วพระวจนะของพระเจ้ามีส่วนในการกลับใจของซาโลอย่างไรบ้างซาโลแห่งเมืองทาซัสเป็นฟาริสีท่านรู้จักพระวจนะของพระเจ้ามากนะครับเมื่อเราศึกษาจดหมายฝากของท่านแน่นอนครับท่านคุ้นเคยกับพันธสัญญาเดิมเป็นอย่างดีพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวจนะของพระเจ้าทำงานในการกลับใจใหม่ของซาโลแม้ว่าไม่มีคนของพระเจ้าอยู่ในช่วงเวลาที่ซาโลกลับใจแต่เชื่อว่าพระเจ้าได้ใช้สตีเฟนในเหตุการณ์นี้นะครับสตีเฟนและซาโลได้พบกันครั้งเดียวและซาโลก็ยืนอยู่กับผู้ที่สังหารสตีเฟน สตีเฟนมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วบอกว่าดูเถอะข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่องและบุตรมนุษย์ยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าในบทที่7ข้อ56ตอนนั้นซาโลแห่งทาซัสมองขึ้นไปบนฟ้าและไม่เห็นอะไรเลยแล้วท่านมองไปที่หน้าของสตีเฟนท่านรู้สึกว่าเอสตีเฟนเห็นบางสิ่งจริงเชื่อว่าซาโลหวังว่าท้องฟ้าจะเปิดออกและท่านสามารถได้รับนิมิตจากพระเจ้าและท่านได้รับนะได้รับกับบนถนนไปยังเมืองดามัสกัสพระเยซูปรากฏแก่ท่านเชื่อว่าพระเจ้าใช้มนุษย์มีส่วนในการกลับใจของทุกคนแม้ว่าคนนั้นไม่ได้อยู่ที่นั่นเมื่อมีการกลับใจใหม่นี่เป็นบทเรียนนะครับเราควรจะเป็นเครื่องมือของพระเจ้านะในการให้พระองค์ใช้เราในคำพยานของเราครับกลับไปที่ซาโลแห่งเมืองทาซัสเมื่ออยู่ที่เมืองดามัสกัสท่านก็นั่งอยู่ในความมืดตอนมองไม่เห็นกับอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่ซาโลเป็นหนุ่มปราดเปรื่องครับยังสับสนดังนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าก็ปรากฏแก่อานาเนียและส่งท่านไปช่วยซาโลข้อ17แล้วอานาเนียก็ไปและเข้าไปในตึกวางมือบนซาโลกล่าวว่าพี่ซาโลเอ๋ยองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูได้ทรงปรากฏแก่ท่านท่ามกลางแก่ท่านกลางทางที่ท่านมานั้นได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อท่านจะได้เห็นอีกและเพื่อท่านจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มบริบูรณ์ท่านยังเป็นซาโลแห่งเมืองทาซัสแต่ตอนนี้ก็เป็นพี่ซาโลไม่ใช่ศัตรูครับเป็นพี่เป็นน้องใครที่มาถึงองค์พระคริสต์นี้เป็นพี่เป็นน้องน่าเสียดายนะฮะต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนทำตัวเหมือนพี่น้องซาโลได้รับสายตากลับคืนมาคือมองเห็นและยังประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านต้องประกอบด้วยพระวิญญาณเพื่อการรับใช้พระเจ้านี่คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อศรัทธาครับท่านได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบนถนนไปยังเมืองดามัสกัสได้รับความรอดบนถนนนั้นแต่เมื่ออานาเนียวางมือให้แก่ท่านท่านจึงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านจะเป็นพยานขององค์พระคริสต์ท่านจะได้รับสายตาฝ่ายจิตวิญญาณข้อ18และในทันใดนั้นมีอะไรเหมือนเกล็ดตกจากตาของซาโลแล้วก็เห็นได้อีกท่านจึงลุกขึ้นรับบัพติศมาตอนนี้ท่านรับบัพติศมาด้วยน้ำเพื่อเป็นสัญลักษณ์และการประทับตราการกลับใจนะครับน้ำไม่เกี่ยวอะไรกับความรอดนะท่านได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วท่านได้รับความรอดบนถนนไปเมืองดามัสกัสและเมื่ออานาเนียวางมือบนท่านท่านก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อการรับใช้พระเจ้าและตอนนี้ท่านรับบัพติศมาด้วยน้ำเป็นสัญลักษณ์และการประทับตราของการกลับใจใหม่ข้อ19ข้อ20พอรับประทานอาหารแล้วก็มีกำลังขึ้นซาโลพักอยู่กับพวกศิษย์ในเมืองดามัสกัสหลายวันท่านไม่ได้รีรอท่านประกาศตามธรรมศาลากล่าวเรื่องพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าซาโลแห่งเมืองทาซัสเริ่มเป็นพยานทันทีทำไมครับเพราะว่าท่านประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เริ่มต้นประกาศตามธรรมศาลากล่าวเรื่องพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านี่ก็เป็นบทเรียนสำหรับผู้เชื่อศรัทธาคือเราต้องรู้ว่าพระคริสต์เป็นผู้ใดก่อนที่จะเชื่อในสิ่งที่พระองค์ได้ทำนะพระองค์ได้สิ้นพระชนเพื่อความบาปของมนุษย์และพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าจึงสามารถสิ้นพระชนไถ่บาปมนุษย์ได้นะครับเราไม่สามารถตายแทนความบาปของใครได้ครับและก็ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถตายเพื่อไถ่บาปให้กับอีกคนหนึ่งได้พระคริสต์เท่านั้นครับที่สามารถทำสิ่งนี้ได้เพราะว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าดังนั้นซาโลแห่งทาซัสก็เริ่มประกาศว่าพระคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและนั่นคือสิ่งแรกที่เราต้องรู้ครับข้อ21 22คนทั้งหลายที่ได้ยินก็พากันประหลาดใจแล้วว่าคนนี้ไม่ใช่หรือที่ได้ทำร้ายคนในกรุงเยรูซาเล็มที่อธิษฐานออกพระนามนี้และเขามาที่นี่หวังจะผูกมัดพวกนั้นส่งให้พวกมหาปุโรหิตแต่ซาโลยิ่งมีกำลังทวีขึ้นและทำให้พวกยิวในเมืองดามัสกัสนิ่งอั้นอยู่โดยพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าแน่ว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ซาโลก็ทำให้พวกยิวสับสนเอ ตอนมานี่มาด้วยจุดประสงค์หนึ่งมาจับพวกคริสเตียนตอนนี้มาเป็นพยานให้พระคริสต์นะครับซาโลแห่งเมืองทาซัสเป็นหนึ่งในหลายด้านท่านเป็นหนึ่งนะในด้านความทุกข์ยากกับทุกข์มากนะฮะและท่านก็เป็นหนึ่งนะในฐานะมิชชันนารีและท่านก็เป็นหนึ่งนะในด้านสติปัญญาสามารถทำให้ผู้ที่พยายามต่อสู้กับท่านในเรื่องของสติปัญญานี้สับสนข้อ22ถึง25ครั้งต่อมาอีกหลายวันพวกยิวได้ปรึกษากันจะฆ่าซาโลเสียแต่เรื่องการปองร้ายของเขารู้ถึงซาโลเขาทั้งหลายได้เฝ้าประตูเมืองคอยฆ่าซาโลทั้งกลางวันกลางคืนแต่เหล่าสาวกได้ให้ซาโลนั่งในเข่งใหญ่แล้วหย่อนลงจากกำแพงเมืองในเวลากลางคืนเมื่อพวกยิวไม่สามารถโต้เถียงกับท่านได้ครับเขาก็หาวิธีอื่นคือขจัดท่านเสียแม้ว่าเปาโลจะมีประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นในการถูกหย่อนลงจากกำแพงเมืองแต่ท่านก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้มากนักนะฮะท่านไม่อวดอ้างตัวเองเรื่องนี้เราต้องระวังที่จะไม่ให้ตัวเราเองเด่นกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระคริสต์และนี่เป็นวิธีการของซาโลซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเปาโลครับซาโลในกรุงเยรูซาเล็มข้อ26ครั้งซาโลไปถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วท่านใคร่จะคบให้สนิทกับพวกสาวกแต่เขาทั้งหลายกลัวเพราะไม่เชื่อว่าซาโลเป็นสาวกพวกเขาคิดว่านี่เป็นแผนลวงล่อลวงพวกเขากำลังพบกับการข่มเหงอยู่นะครับและคงจะได้ยินเรื่องของซีโมนคนทำวิทยาคมที่แขวนซามาเรียและวิธีการหลอกลวงของซีโมนก็คิดอ้าวซาโลมานี่จะเข้าแบบเดียวกันหรือไม่ข้อ27แต่บานามัสได้พาท่านไปหาพวกอัครทูตและเล่าให้เขาฟังว่าซาโลได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่กลางทางและพระองค์ตรัสแก่ท่านท่านจึงประกาศออกพระนามพระเยซูด้วยใจกล้าในเมืองดามัสกัสบานามัสซึ่งชื่อของท่านหมายความว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจได้มาและต้อนรับซาโลท่านเป็นพระพรแก่ซาโลอย่างแท้จริงนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนครับคุณผู้ฟังครับเราต้องการคนที่จะต้อนรับคริสเตียนใหม่และช่วยให้เขาเติบโตขึ้นด้านจิตวิญญาณบาร์นาบัสนี่เป็นผู้ส่งเสริมซาโลเป็นตัวอย่างก็28แล้วซาโลเข้านอกออกในอยู่กับพวกอัครทูตในกรุงเยรูซาเล็มก็ได้รับการต้อนรับเข้าสู่คริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มและก็ร่วมกันรับใช้ในคริสตจักรก็29ประกาศออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจกล้าหาญท่านพูดและไล่เลียงกับพวกที่นิยมกรีกแต่พวกนั้นหาช่องที่จะฆ่าท่านเสียคนเหล่านี้เป็นคนยิวที่มีพื้นหลังนิยมกรีกเติบโตขึ้นนอกอิสราเอลภายใต้วัฒนธรรมกรีกพยานของเปาโลนั้นมีอำนาจมากจนพวกเขาสรุปว่าวิธีเดียวที่จะจัดการกับประสิทธิภาพของซาโลคือฆ่าท่านเสียข้อ30เมื่อพี่น้องรู้อย่างนั้นจึงพาท่านไปยังเมืองซีซาริยาแล้วส่งไปยังเมืองทาซัสซาโลก็ไปที่เมืองของท่านท่านคงจะกลับไปที่บ้านนะเพื่อบอกพ่อแม่นะแล้วก็พี่น้องญาติสนิทนะบอกเกี่ยวกับเรื่องขององค์พระคริสต์นะครับตรงนี้เราไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ซาโลไม่เคยเล่าถึงครอบครัวของท่านยกเว้นครั้งเดียวนะครับในพระธรรมโรมบทที่16ท่านบอกถึงบางคนที่เกี่ยวข้องกับท่านข้อ31เหตุฉะนั้นคริสตจักรตลอดทั่วแคว้นยูเดียกาลิลีและซามาเรียจึงมีความสงบสุขและเจริญขึ้นประพฤติตนด้วยใจยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและด้วยรับการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสต์สมาชิกก็ยิ่งทวีมากขึ้นคริสตจักรก็เจริญเติบโตต่อไปข่าวประเสริฐเข้าไปในแคว้นยูเดียแคว้นกาลิลีและแคว้นซามาเรียครับมันจะเริ่มต้นออกไปอย่างที่สุดปลายแผ่นดินโลกพันธกิจของเปโตรในเมืองลิดดาและเมืองยัฟฟาข้อ32ถึง35เมื่อเปโตรเที่ยวไปตลอดทุกแห่งแล้วก็ลงมาหาพวกวิสุทธชนซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองลิดดาด้วยเปโตรพบคนหนึ่งชื่อไอเนียสที่นั่นเขาเป็นอัมพาตนอนอยู่กับที่นอน8ปีมาแล้วเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่าไอเนียสเอ๋ยพระเยซูคริสต์ทรงโปรดท่านให้หายโรคได้จงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิดในทันใดนั้นไอเนียสได้ลุกขึ้นฝ่ายคนทั้งปวงที่อยู่ในเมืองลิดดาและที่ราบชาโรนเห็น แล้วจึงกลับใจมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าเปโตรเป็นอัครทูตครับท่านมีของประทานที่เป็นหมายสำคัญของอัครทูตข้อ36ในเมืองยะฟามีหญิงคนหนึ่งเป็นศิษย์ชื่อทาบิธาตามภาษากรีกว่าโดคัสแปลว่าเนื้อสมันหญิงคนนี้เคยกระทำการเป็นอันเป็นคุณประโยชน์และให้ทานมามากแล้วพูดง่ายๆกับหญิงคนนี้มีส่วนในการรับใช้สังคมเธอมีของประทานในการตัดเย็บการตัดเย็บเป็นของประทานของโดคัสนะเธอทำสิ่งที่มีประโยชน์นะและก็ให้ทานมากข้อ37ระหว่างนั้นหญิงคนนี้ก็ป่วยลงจนถึงแก่ความตายเขาจึงอาบน้ำศพวางไว้ในห้องชั้นบนสังเกตการเตรียมงานศพในตอนนั้นนะครับข้อ38เมืองลิดดาอยู่ใกล้กับเมืองยัฟฟาผู้สาวกได้ยินว่าเปโตรอยู่ที่นั่นจึงใช้คน2คนไปเชิญชวนว่าเชิญมาหาโดยเร็วพวกเขาส่งข่าวไปยังเมืองยัฟฟาว่าหญิงคนนี้ตายแล้วพวกเขาเชื่อว่าเปโตรสามารถเรียกเธอให้ฟื้นจากความตายอย่างน้อยนะฮะพวกเขาก็คอยให้เปโตรเนี่ยมาก็39ฝ่ายเปโตรจึงลุกขึ้นไปกับเขาเมื่อถึงแล้วเขาพาท่านขึ้นไปในห้องชั้นบนและบรรดาหญิงไม้ได้ยืนอยู่กับท่านพากันร้องไห้ได้ชี้ให้ท่านดูเสื้อผ้าต่างๆที่โดคัสทำเมื่อยังมีชีวิตอยู่เราจะเห็นว่าบรรดาหญิงไม้ได้ให้เปโตรดูเสื้อผ้าต่างๆที่โดคัสได้ทำนะทำไมพวกเขาจึงทำอย่างนี้ครับเพราะว่าพวกเขายากจนครับไม่มีแม้แต่เสื้อผ้าจะใส่ถ้าโดคัสนะไม่ช่วยเหลือนะครับเธอเย็บเสื้อผ้าให้พวกเขาใส่นี่คือภารกิจของเธอการตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยเป็นของประทานของเธอครับคุณผู้ฟังครับก็ได้บทเรียนนะครับเหตุการณ์ต่อไปผมดูเวลาก็คงจะไม่พอที่จะอธิบายในข้อ40 41จนจบบทนี้นะครับฝากไว้วันต่อไปครับเรากำลังศึกษาพระธรรมกิจการศึกษาผ่านมาในวันนี้และที่ผ่านมาสำหรับผมและคุณผู้ฟังที่ติดตามเป็นประจำนะครับคงได้บทเรียนปรับใช้กับชีวิตของตนมากมายครับส่งมอบบทศึกษาพระธรรมกิจการให้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเขียนจดหมายติดต่อมาที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
วันที่หมดหวัง และทุกอย่างไม่เป็นดังใจหาเพื่อเจอปัญหาเกินจะแบกไว้มองไปทางไหนไม่เจอทางออกกับพระองค์ผู้ทรงรับฟังทุกปัญหาเรื่องราวที่เข้ามาในวันที่อ่อนล้าวันที่หมดหวังทางออกบอกกับพระองค์ผู้ทรง